พยายามตั้งสตินะของเราอยู่ในปัจจุบันอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันเป็นฐานตั้งมั่นอยู่ที่กายลมหายใจนี้ก็เป็นกายในหลักสติปัฏฐานสูตรคือฐานที่ระลึกของจิตของเราสี่ฐานพอเราจะรู้ธรรมเห็นธรรมได้เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าได้อย่างแจ่มแจ้งเมื่อเราเห็นธรรมเราก็เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ธรรมะจิตใจของเราก็ต้องละอารมณ์ละอารมณ์ทั้งหลายคือความคิดนึกปรุงแต่งให้มีสติมารู้อยู่เฉพาะอารมณ์อันเดียวจังหวะฐานที่ตั้งก็คือลมหายใจพร้อมทั้งคำบริกรรมภาวนาจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆก็ตามที่เรามีความชำนาญเมื่อเรานั้นพยายามมีสตินั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีทำกิจการงานน้อยใหญ่ก็มีสติอยู่ในปัจจุบันในวันหนึ่งอาจจะมีฐานระลึกอย่างเช่นว่าเราระลึกถึงลมหายใจเข้าออกพร้อมทั้งพุทโธบ้างอาจจะเจริญพรหมวิหารสี่บ้างก็ตามก็อยู่ในขอบเขตของอุบายวิธีที่จะให้จิตของเรานั้นสงบเพราะเราจะอยู่ในอารมณ์เดียวทั้งวันเช่นว่าพุทโธย่อมทำได้ยากสำหรับจิตที่เรากำลังฝึกชอบส่งสายไปในอารมณ์ทั้งหลายเราจึงจะต้องมีกรรมฐานหลายกองมากำลับใจเช่นเมื่อเรานั้นมีความฟุ้งซ่านก็มากำหนดความว่างเป็นอารมณ์ว่านิพพานนังนิพพานนังนิพพานนั่นก็คือความว่างหรือจะรู้ก็รู้ลมหายใจเข้าออกโดยไม่ต้องมีคำบริกรรมภาวนาเพื่อระงับความฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่เราก็ต้องจ่ายยาให้ถูกกับโรคเมื่อเรามาเกิดโทสะมากมายก็เจริญพรหมวิหารสี่อันเป็นกรรมฐานที่จะกำราบใจของเราที่มีความโกรธความพยาบาทให้ลงให้ได้แต่ในบางครั้งมีความโลภโกรธหลงรุนแรงหลวงพ่อชาก็แนะนำว่าให้เจริญมรณานุสติพิจารณาว่าเราต้องตายกายอินทรีย์นี้ต้องขาดการเจริญมรณานุสติคือพิจารณาว่าชีวิตดินสีนี้เราจะต้องตายแน่นอนบางคนเกิดขึ้นมาอยู่ในท้องตายก็มีเกิดมาได้วันสองวันตายก็มีเกิดมาได้แค่ปีเดียวก็ตายเนื้อเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตายเนื้อตามตายตามอายุไขสรุปรวมแล้วก็ตายถ้าเราได้เจริญในมรณานุสติก็จะกำราบจิตที่มีราคะโทสะโมหะกล้าและถ้าเราเจริญเป็นประจำจะบรรลุธรรมได้อย่างไรท่านบอกผู้เจริญมรณานุสตินั้นมีอานิสงส์อุปจารสมาธิแต่การเห็นธรรมก็ไม่ได้เห็นตอนที่เราเข้าฌานเห็นตอนจิตของเรานี้มีความสงบจากนิวรณ์นั่นเองแล้วพิจารณาตามกระแสธรรมที่เราได้ยินได้ฟังหรือได้พิจารณาก็จะเห็นธรรมได้อย่างเช่นกุมารีน้อยได้ฟังธรรมขององค์พระประทีปแก้วพระพุทธเจ้าได้ตัดเรื่องมรณานุสติกุมารีน้อยนั้นเจริญมรณานุสตินี้เป็นประจำจนถึงวันที่บารมีของเธอนั้นจะเต็มแล้วพระศาสดาก็ได้เสด็จมาที่หมู่บ้านพร้อมทั้งนิ่งอยู่ยังไม่ตัดอะไรทั้งนั้นกุมารีน้อยจะเข้าไปนำอาหารไปให้กับบิดาแต่เธอเห็นว่าพระพุทธเจ้าโอกาสที่จะมาในหมู่บ้านของเธอนั้นน้อยมากจึงแวะไปที่พระพุทธเจ้าก่อนเพื่อได้ฟังธรรม พระพุทธเจ้าจึงถามเป็นปริศนาธรรมว่าเธอมาจากไหนกุมารีน้อยนี้พิจารณาในธรรมะเป็นประจำแห่งการมาจากบ้านก็ดีพระพุทธเจ้าก็ทราบอยู่แล้วเนื้อพระองค์ก็มีพุทธญาณอันไม่มีเมรัยกลางกั้นก็ทราบว่าเธอจะไปไหนแต่พระองค์ไม่ได้ประสงค์จะถามอย่างนั้นต้องการประสงค์จะถามเป็นธรรมะกุมารีน้อยจึงตอบไปว่าไม่ทราบไม่ทราบพระเจ้าค่ะว่ามาจากไหนพระพุทธเจ้าก็ถามต่อว่าเธอไม่ทราบหรือกุมารีน้อยก็ตอบอีกว่าทราบมีความหมายอย่างไรที่แรกตอบว่าไม่ทราบที่สองก็ตอบว่าทราบแล้วก็เธอทราบชัดไหมนะกุมารีน้อยก็ตอบว่าไม่ทราบอีกประชาชนก็มีความรู้สึกว่าทำไมเด็กตัวเล็กๆจึงมาโต้ตอบคำถามกับพระศาสดาอันเป็นที่เขาเคารพสูงสุดแต่พุทธเจ้าก็เลยจะให้เด็กนั่นเฉลยจึงได้ถามไอ้ที่เธอไม่ทราบนั้นมาจากไหนนั่นน่ะมีความหมายอย่างไรเธอก็บอกไม่ทราบว่าเธอนั้นน่ะเกิดมาจากไหนชาติที่แล้วมาจากไหนก็ไม่ทราบแต่ทำไมเธอตอบว่าทราบล่ะก็ทราบว่าจะเกิดมาจากไหนก็ตามชีวิตของเธอนี้ก็จะต้องตายแล้วพระเจ้าก็ถามอีกว่าเอ้ามาต้องตายเนี่ยนี่ที่เธอตอบว่าไม่ทราบหมายความเป็นอย่างไรอีกบอกไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่ตายเวลาใดนางก็ไม่เด็กก็ไม่ทราบเท่านี้เองจิตของเธอก็ได้รวมลงมาเข้าใจความเป็นจริงยอมรับนับถือความเป็นจริงว่าชีวิตเกิดขึ้นมาต้องตายที่แรกก็ยอมรับอยู่ในระดับหนึ่งคือเป็นสมถกรรมฐานเพราะบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาแล้วจิตสงบเป็นมรณานุสติอยู่เป็นประจำมาชีวิตก็จะต้องตายไม่อะไรในชีวิตเมื่อจิตนั้นรวมเข้ามาคือศีลสมาธิปัญญารวมขึ้นมาแล้วยอมรับความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงเลยว่าไอ้ที่ตายนั้นไม่ใช่เราซะแล้วไอ้ที่ตายนี่มันเป็นธาตุสี่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามกาลตามเวลาที่พระพุทธเจ้าสอนก็เป็นเช่นนั้นกุมารีน้อยนั้นจึงได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลนี่พระพุทธเจ้าเพ่งดูในข่ายพุทธญาณก็เลยมาโปรดกุมารีน้อยนี้แหละเมื่อกุมารีน้อยนี้ไปที่โรงทอผ้าของบิดามิดาก็กำลังหลับอยู่ตกใจนะกำลังทอผ้าอยู่ก็เลยปล่อยสายที่ทอผ้านั้นน่ะมาถูกระหว่างคิ้วของเด็กกุมารีน้อยพอดีเสียชีวิตพ่อจึงเสียใจมากแต่พระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องไปเสียใจกุมารีน้อยนี่ได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็ทำให้พ่อนั้นมีความปลาบปลื้มใจแล้วก็เข้ามาบวชในพุทธศาสนาเจริญสมถะวิปัสสนาในที่สุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เห็นได้ว่าการพิจารณากรรมฐานจะเป็นมรณานุสติก็จะระงับความโลภโกรธลงได้เพราะเราจะไปโกรธทำไมแล้วจะไปพยาบาททำไมเมื่อทุกชีวิตเกิดขึ้นมาก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้จิตก็สงบระงับจากความวุ่นวายความสับสนในจิตใจนะครับราคะโทสะโมหะได้ในจิตก็สงบเพราะฉะนั้นขอให้เรานี้มีสติอยู่ในกรรมฐานภาวนาจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆก็ดีแล้วจะเป็นมรณานุสติกรรมฐานก็ดีถ้าพิจารณารวมลงชีวิตทุกคนจะต้องตายและก็รู้ว่าเป็นธาตุสี่ไม่ใช่เราตายเป็นสภาวะของรูปเขาเป็นอย่างนี้จิตจะมีความเข้าใจเห็นแจ้งชัดในสัจธรรมความเป็นจริงไม่หลงไปกับชีวิตของเราที่ยังเหลืออยู่ยังคิดว่าจะยาวนานอันนี้ก็คืออุบายวิธีที่จะละความโลภโกรธหลงที่มันแรงกล้าก็ต้องเจริญมรณานุสติแต่ถ้าพวกเรานั้นบางครั้งมีแต่โทสะอย่างเดียวก็เจริญพรหมวิหาร4หรือมีความยินดีในรูปในเสียงก็ดีในกลิ่นในรสผลิตภัณฑ์ธรรมรมก็ให้เจริญในกายคตา มีเกสาโรมานะคะทันตาตัดโจเป็นต้นกำราบจิตของเรานั้นให้สงบให้ได้มาจิตของเราสงบแล้วก็มาค้นคว้าหาความเป็นจริงตามหลักของพระพุทธเจ้าที่สอนว่ารูปนามนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเราพากันปฏิบัติอย่างนี้วันใดวันหนึ่งนั้นเราก็จะต้องได้รับความสงบอย่างแน่นอนแต่ในเบื้องต้นก็ต้องมีความอดทนในการเจริญภาวนาจะเดินโยกมนั่งสมาธิก็ตามเพราะว่าจิตนี้บางวันก็สงบบางวันก็ไม่สงบก็ให้เราเข้าใจธรรมชาติเรายังไม่สามารถที่จะทำความสงบได้ทุกวันแต่ถ้าเรามีความชำนาญแล้วเราก็จะสามารถทำจิตของเราให้มีปิติมีความสุขได้อันนี้อยู่ที่การปฏิบัติหรือความชำนิชำนาญในเบื้องต้นเราก็ต้องฝึกฝนอบรมก่อนเพราะว่าในชีวิตของเรานั้นที่ผ่านมาบางครั้งเรายังไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตของเราเมื่อเรามาฝึกฝนอบรมจิตของเรามานั่งสมาธิในครั้งแรกอาจจะนั่งได้เพียง2นาทีเท่านั้นเองรู้สึกว่ามันเล่าร้อนไปหมดแล้วนั่งไม่ได้แต่เมื่อเราฝึกบ่อยๆเข้าเราจะนั่งได้ครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเราก็จะนั่งได้อันนี้แหละอยู่ที่การฝึกฝนบุคคลใดที่มาฝึกจิตของตนผู้นั้นก็จะต้องได้รับความสุขแล้วก็พ้นจากบ่วงของมันเราฝึกฝนอบรมความรู้วิชาชีพทั้งหลายกันมาแล้วก็เพื่อที่เราจะอยู่ได้แต่สัจธรรมความจริงก็เป็นอยู่หรือปรากฏอยู่แล้วในทั่วโลกทั้งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของเศรษฐกิจธุรกิจทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นแล้วก็น้อมกลับมาว่าแม้สังขารของเราที่จิตของเราอาศัยอยู่นี้เรายังบังคับบัญชาไม่ได้จะให้แต่มีความเจริญเติบโตไปอย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้เมื่อมันเจริญเติบโตเต็มที่แล้วความเสื่อมความสิ้นไปมันก็มาปรากฏขึ้นเป็นตามกฎของธรรมชาติภายนอกแล้วก็น้อมเข้ามาเป็นภายในอุปาทายโกเห็นว่าสังขารนี้มันก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันมันเกิดขึ้นมาแล้วเจริญเติบโตเต็มที่มันก็เสื่อมมันก็สิ้นไปมันก็แตกสลายไปนั่นก็เริ่มต้นกันใหม่ถ้าจิตใจนั้นยังประกอบด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานก็จะต้องมาท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกยาวนานแล้วการที่ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้เราก็จะกำหนดไม่ได้ว่าจะไปทางไหนจะไปทิศทางใดกุมารีน้อยนั้นจึงตอบว่าตายแล้วไปไหนก็ยังไม่ทราบแต่ตายแน่นอนเพราะฉะนั้นเธอก็ไม่ประมาทเธอก็ปฏิบัติจนในที่สุดเธอก็ได้พระโสดาบันเพราะเธอรู้ทราบอยู่แล้วว่าชีวิตก็จะต้องตายตายแล้วไม่รู้จะไปไหนเมื่อเราไม่รู้ว่าจะไปไหนเราก็จะต้องสร้างทางที่ไปดีๆไว้ก่อนเราต้องเชื่อคำสอนขององค์พระชินวรที่ว่าให้ละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสพยายามประพฤติปฏิบัติในจิตของเรามีทานมีศีลมีภาวนามีเมตตาธรรมอบรมจิตเมื่อเรามีกำลังทรัพย์เราก็ทำทานให้เป็นปกติถึงว่าบุญสำเร็จด้วยการให้ทานคือทานละไมบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลคือศีลละไมมีศีล5เป็นปกติมีศีล8ในวันหยุดวันพระเพิ่มพูนทักษะของใจของเราให้มีความดีงามขึ้นไปให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดใจของเราก็สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยความเป็นมนุษย์คือเป็นผู้มีจิตใจสูงเมื่อจิตใจของเราสูงแล้วเราก็จะมองอะไรได้เห็นได้ไกลเห็นไหมเมื่อเราขึ้นไปที่สูงเราก็สามารถที่จะมองออกไปได้ไกลมากกว่าที่เราอยู่ในที่ต่ำยิ่งถ้าเราอยู่ในที่ร่มแล้วนะเราก็ยิ่งจะมองอะไรไม่ได้เห็นยิ่งเราอยู่ในที่สูงเราก็มองเห็นเมื่อใจของเรามันอยู่ต่ำก็มองไม่เห็นมองเห็นแต่ความเป็นตัวเราของเราเท่านั้นเองแต่เมื่อใจของเรามันสูงขึ้นมาถึงพร้อมแล้วก็มองได้กว้างไกลมีเหตุมีผลก็ตั้งอยู่ในคุณธรรมของศีล5เป็นปกติเมื่อที่คุณธรรมศีล5เป็นปกติสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราจะมาเจริญสมาธิภาวนาก็ไม่วุ่นวายจิตใจก็สงบระงับได้ง่ายก็พยายามประคับประคองต่อสู้ถ้าเกิดเรามีความกลัวเราก็จะต้องไปอยู่ในที่กลัวนั้นให้ความกลัวนั้นเป็นอาจารย์ของเราเพื่อให้เรานั้นไม่มีที่พึ่งแล้วจะได้หันกลับมาบริกรรมภาวนาพุทโธ ธัมโมสังโฆเห็นพระกรรมฐานท่านไปอยู่ในป่าอยู่ในดงเสือดงช้างก็ดีไปอยู่ในป่าช้าป่าชัดก็ดีเมื่อมีความกลัวเกิดขึ้นมาไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรที่จะมาป้องกันตัวเองนอกจากเมตตาธรรมมาเจริญเมตตาธรรมกำหนดสติอยู่อย่างนั้นจิตก็สงบรวมลงเข้ามาก็จะได้พิจารณาปล่อยวางในความยึดถือได้ก็จะถอดถอนอุปาทานความกลัวไปได้แต่เมื่อเรานั้นเป็นคฤหัสถ์ก็พยายามฝึกหัดปฏิบัติตามกำลังของเราแต่ว่าอย่าทิ้งไปให้ภาวนาทุกวันถ้าเราภาวนาทุกวันทุกวันแล้วนะบางวันจิตมันจะเหมือนกับว่าต้องการเข้าไปพักถึงเวลานี้นั่งสมาธิจิตต้องการนั่งสมาธิไม่ต้องการสิ่งอื่นเมื่อได้นั่งสมาธิกันแล้วจิตก็จะสงบเยือกเย็นขึ้นมาอารมณ์ทั้งหลายความเหน็ดความเหนื่อยเมื่อยล้าที่เราได้ประกอบหน้าที่การงานมาทั้งวันจะหายไปอย่างปิดทิ้งเหมือนกับว่าเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นี่คือการพักผ่อนของจิตเมื่อจิตได้พักผ่อนเต็มที่มันก็ส่งผลถึงการพักผ่อนของทางร่างกายไปในตัวนะเพราะว่าสุขภาพกายสุขภาพจิตนี้มันก็เกี่ยวข้องกันก็ขอให้เรานั้นต้องพยายามปฏิบัติภาวนาเพราะโอกาสที่จะเกิดมาพบกับพุทธศาสนานี้เนี่ยอีกมีล้านชาติหลายล้านชาติก็อาจจะไม่มีโอกาสได้มาพบถ้าจิตของเรานั้นมันเผลอตกลงไปสู่อบายภูมิแล้วโอกาสจะขึ้นมามันก็ยากชาตินี้ก็นับว่าเป็นชาติที่เรามีบุญบารมีที่เรามาพบกับคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ควรที่เราจะพยายามขนขวายถึงชีวิตที่ผ่านมานั้นบางคนก็มืดมาแล้วนะแต่ก็มืดไปบางคนมืดมาก็สว่างไปบางคนสว่างมาแล้วก็สว่างไปบางคนนั้นนะสว่างมาแล้วมืดไปก็มีอย่างไรก็ตามขอให้เราเป็นผู้ที่สว่างไปให้ตั้งใจมาบัดนี้ในการดำรงชีวิตของเราจะพยายามให้มีศีลธรรมให้มีความดีประกอบไปด้วยพรหมวิหาร4มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายกรุณาช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับความทุกข์มีความดีใจเมื่อเขาบุคคลใดมีคุณงามความดีมีทานมีศีลมีปัญญาสามารถเอาชนะกิเลสไปได้แล้วก็ดีใจว่าท่านองค์นั้นได้สำเร็จเป็นพระโสดาภัสสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์หรือสร้างบารมีปรารถนาพุทธภูมิก็ดีเราก็มีความดีใจภูมิใจในความดีที่แต่ละองค์แต่ละท่านได้ทำหรือญาติโยมได้มาทำบุญบารมีนี้พระเจ้าประสงค์ก็อนุโมทนาใหม่นี้อกดีใจขึ้นเมื่อพวกเรานั้นมีบุญมีกุศลเพราะทานที่เราได้ทำบุญกุศลที่เราสร้างก็จะย้อนกลับมาหาใจของเรานั่นเองเพราะใจดวงนี้จะเป็นใจที่เก็บเอาความคุณงามความดีหรือกรรมเก็บเอาไว้ทุกอย่างเหมือนเมล็ดพืชพันธุ์นั้นน่ะจะเก็บนะลำต้นกิ่งก้านดอกใบผลเอาไว้ทั้งหมดเมื่อเรานำเมล็ดพืชพันธุ์ไปเพาะปลูกลงไปแล้วมันรากเกิดขึ้นมาลำต้นก็เกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีกิ่งก้านมีรากมีใบมีดอกมีผลเกิดขึ้นมานี่เราได้รับประทานก็เกิดจากเมล็ดพืชพันธุ์อันเดียวนั้นถ้าเกิดในอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะเกิดผลขึ้นมาได้จิตใจของเรานี้ก็เหมือนกันถ้าเราได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ความดีก็จะเก็บเอาไว้ที่ใจความไม่ดีก็เก็บเอาไว้ที่ใจเหมือนกันเรียกว่าตาที่สังระปเตพีชังคือว่าคุณงามความดีที่เราได้ทำนั้นก็เหมือนกับเมล็ดพืชพันธุ์ที่เก็บเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้เรานั้นตั้งใจว่าต่อทางนี้ไปนาทีนี้วินาทีนี้ชีวิตที่เหลืออยู่เราจะพยายามทำกรรมได้ดีทางกายกรรมวาจีกรรมและก็มโนกรรมพยายามมีสติระมัดระวังใจรักษาใจบุคคลใดรักษาจิตของตนบุญนั้นบุคคลนั้นก็ย่อมจะพ้นจากบ่วงของมารนั่นเองนะก็ขอให้เราได้ตั้งใจสร้างคุณงามความดีให้เป็นปฏิปทาที่เป็นประจำบนที่เราได้ทำประจำกรรมดีที่เราได้สร้างเราก็จะจำได้เป็นอจินกรรมฝ่ายกุศลเมื่อเราระลึกได้ดวงจิตสุดท้ายที่ระลึกถึงก็จะนำเราขึ้นไปสู่สุคติภูมิอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่จิตสุดท้ายถ้าเราระลึกถึงอารมณ์ไม่ดีก็จะไปทุคติภูมิไม่ต้องสงสัยเราจึงจะต้องหมั่นสร้างอบรมบุญกุศลเอาไว้ตั้งแต่ปัจจุบันนี้นะเรื่อยไปซะก่อนเมื่อบุญกุศลนั้นส่งมาแล้วจิตก็จะสงบจะพบความเป็นจริงหรือพบกับพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็บริกรรมภาวนาพุทธาทิปวโรนาโถธัมโมนาโถบรุตตโมนั่นเองพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอันประเสริฐพระธรรมเป็นที่พึ่งอันอุดม ก็ขอให้เรานะทุกๆคนนั้นหมั่นสร้างความดีความดีก็จะนำให้พวกเรานั้นประสบความสำเร็จดีกว่าขอพรหรือพรใดๆก็เกิดขึ้นจากการกระทำแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายนะจงมีความสุขความเจริญมีดวงตาเห็นธรรมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตั้งมั่นอยู่ในความดีจนว่าจิตของเรานั้นบริสุทธิ์หลุดพ้นจากวัฏสงสารมีความสุขอนันตกาลไม่มีความเสื่อมคืนถึงนิพพานทุกการทุกท่านเถิด